Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda. Saya Adriana Sembiring, menemani Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Kamis 15 Mei 2014. Kami sampaikan informasi aktual dan menarik dimulai dengan berita penting dari mancanegara. Di antaranya pemilu bulan Juli diragukan berlangsung di Thailand menyusul aksi kekerasan. Serikat buruh mogok sementara korban tewas tragedi tambang meningkat di Turki. Pasukan pemerintah Ukraina hancurkan 2 pangkalan militer pro-Rusia. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyiapkan laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Penelitian kedua WHO yang berkaitan mencatat penyebab kematian ibu telah berubah selama 24 tahun ini.
I love my wife, but there are times.
There's this huge space between us, and it just keeps filling up with everything that we don't say to each other.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Otoritas pemilu Thailand telah meminta untuk menunda pemilu bulan Juli setelah 3 orang tewas dalam serangan granat dan pistol terhadap demonstran anti-pemerintah di Bangkok pada malam hari. Para pejabat di Pusat Layanan Darurat di Ibu Kota mengatakan serangan hari Kamis itu juga melukai 22 orang. Kekerasan itu terjadi sepekan setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Yingluck Shinawan atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan. Para pendukung Yingluck telah bersumpah untuk membela pemerintah yang telah tertatih-tatih meskipun Yingluck telah tidak lagi menjabat. Penunjuk rasa anti pemerintah menyerukan untuk membubarkan pemerintah sementara negara itu dan menggantinya dengan dewan yang diangkat bukan melalui proses pemilihan. Dewan itu akan memerintah negara itu sementara reformasi politik dilaksanakan. Setidaknya 28 orang tewas akibat kekerasan terkait kekacauan politik Thailand dan ratusan lainnya terluka sejak November.
Kejaksaan Korea Selatan telah mendakwa kapten dan 3 lagi awak kapal feri yang terbalik dan menewaskan lebih dari 240 penumpang bulan lalu dengan tuduhan pembunuhan tak disengaja. Para pejabat mengatakan hari Kamis keempat awak tersebut dituduh meninggalkan kapal yang sedang tenggelam sementara menyuruh penumpang tetap berada di tempat. Sebelumnya bulan ini jumlah yang sudah dipastikan meninggal mencapai 244 orang sementara 58 masih hilang. Hampir 175 orang selamat. Kapal Sewol berbobot 6.800 ton itu terbalik dan tenggelam tanggal 16 April. Penumpang feri itu termasuk 325 orang siswa dari satu SMA yang sedang melakukan peninjauan ke lapangan ke Pulau Jeju di sebelah barat daya. Sementara itu, bencana itu mengejutkan dan menimbulkan kemarahan rakyat Korea Selatan. Kecaman luas diarahkan terhadap awak kapal karena meninggalkan kapal yang terlalu banyak muatannya itu sebelum evakuasi berjalan sepenuhnya.
Kerusuhan di sebuah pabrik baja Taiwan di Vietnam telah menewaskan seorang pekerja Tiongkok sementara ribuan demonstran di berbagai penjuru negara itu memprotes anjungan minyak Tiongkok di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Para pejabat mengatakan hari Kamis kerusuhan di Provinsi Ha Tinh, Vietnam Tengah itu adalah insiden maut yang pertama dalam gelombang protes anti-Tiongkok. Ribuan orang mogok kerja dan menyerang pabrik-pabrik milik asing sehingga melukai kira-kira 100 orang. Di Provinsi Binh Duong, Vietnam Selatan, massa membakar dan menjarah lebih dari 12 pabrik termasuk beberapa yang dimiliki perusahaan-perusahaan Korea dan Taiwan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Hari Kamis, Serikat Buruh Utama di Turki telah menyerukan pemogokan nasional, sementara jumlah korban tewas dalam bencana terburuk tambang yang pernah terjadi di negara itu naik menjadi 282. Konfederasi Serikat Buruh Umum Turki mewakili ratusan ribu karyawan. Serikat buruh itu mengatakan pemogokan satu hari adalah protes terhadap standar yang buruk atas keselamatan pertambangan di negara itu. Para pekerja bantuan darurat terus mencari korban setelah ledakan listrik terjadi jauh di dalam sebuah tambang batu bara hari Selasa di kota Soma, Istanbul Selatan. Para pejabat mengatakan api yang masih berkobar di dalam tambang tersebut menghambat upaya untuk mencapai 120 orang yang diperkirakan terperangkap dalam tambang itu. Tim penyelamat berharap pekerja tambang yang terperangkap telah berlindung di dalam salah satu dari apa yang disebut ruang aman untuk menghindari asap tebal dan gas beracun dalam tambang itu. Para pejabat dan pemerintah pejabat perusahaan pertambangan mengatakan hampir 450 pekerja tambang telah diselamatkan.
Penjabat Presiden Ukraina mengatakan pasukan pemerintah telah menghancurkan dua pangkalan militer milik para pemberontak pro-Rusia. Alexander Trusinov mengatakan kepada Parlemen Ukraina, pasukan pemerintah menghancurkan sebuah pangkalan militer pemberontak di luar kota Kramatorsk dalam operasi semalam. Pasukan pemerintah katanya juga menghancurkan sebuah pangkalan separatis di kota di dekatnya, Slovyansk. Trusinov mengatakan pasukan pemerintah juga telah menguasai sebuah menara televisi di Slovyansk. Para pemberontak telah menguasai gedung-gedung pemerintah di berbagai penjuru Ukraina Timur, bertempur dengan militer Ukraina dan menyatakan kedaulatan di kawasan di Ukraina Timur. Ukraina melangsungkan pembicaraan persatuan nasional hari Rabu tanpa partisipasi kelompok-kelompok separatis pro-Rusia yang berusaha memperoleh hak otonomi dari Kiev di bagian timur dan tenggara negara itu.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan terserah kepada Israel dan Palestina untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan pembicaraan perdamaian Timur Tengah. Kerry bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di London hari Rabu untuk pertama kalinya sejak pembicaraan perdamaian berakhir bulan lalu dalam kemacetan dan ketidakpastian. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Kerry menyatakan lagi dukungan Amerika bagi rakyat Palestina. Tetapi bahwa Kerry juga mengatakan pemerintah Palestina harus mengakui Israel, berjanji menghentikan kekerasan dan mematuhi persetujuan-persetujuan sebelumnya. Kongres Amerika akan memperdebatkan apakah akan menghambat jutaan dolar bantuan bagi penguasa Palestina karena rencananya untuk membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas, militan Islamis yang memerintah Gaza. Amerika Serikat dan Israel menganggap Hamas organisasi teroris. Israel meninggalkan proses perdamaian itu karena persetujuan adanya persetujuan antara penguasa Palestina dengan Hamas. Palestina marah karena Israel meneruskan kegiatan permukiman di daerah-daerah yang mereka kehendaki sebagai bagian dari negara di masa depan. Pembicaraan berakhir bulan lalu dan tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Kerry.
Para menteri luar negeri dari 11 negara yang mendukung pihak oposisi Suriah bertemu hari Kamis di London. Mereka berusaha mencari cara memajukan solusi politik untuk krisis negara itu dan memberikan bantuan bagi orang-orang yang menderita akibat perang saudara yang telah berlangsung beberapa tahun. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah acara doa malam dan penyalaan lilin di ibu kota Nigeria menandai 30 hari sejak ratusan siswi diculik oleh kelompok militan Islamis Boko Haram. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
Ayah dari dua remaja putri yang diculik di Nigeria bersama hampir 300 siswi lainnya pada tanggal 15 April lalu itu mengatakan ia mendapat kekuatan dari berkumpulnya orang-orang yang menunjukkan solidaritas.
I have not been eating well. When friends are coming,
saya belum sempat makan dengan baik. Ketika teman-teman datang berdiskusi dengan saya, kadang-kadang mereka menemukan saya selagi saya tidur atau memikirkan apa yang akan terjadi dengan putra-putri kami. Tetapi bertemu dengan teman-teman seperti pada malam ini memberi saya harapan dan juga memberi saya keberanian.
Pemerintah Nigeria mengatakan pihaknya sedang menjajaki semua opsi untuk menemukan dan memulangkan para gadis itu dengan aman. Boko Haram merilis gambar video minggu ini yang menunjukkan sekitar 100 dari keseluruhan remaja putri yang diculik yang terlihat mengenakan jilbab dan membacakan doa-doa agama Islam.
Pada aslamna.
Pemimpin kelompok militan itu telah mengancam akan menjual mereka jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan telah menolak untuk membebaskan para tahanan Boko Haram sebagai imbalan dari pembebasan lebih dari 200 siswi yang diculik oleh kelompok Islamis sebulan lalu di Nigeria Utara itu. Militer Amerika menggunakan drone atau pesawat tanpa awak, di samping juga pesawat berawak untuk membantu pencarian internasional bagi anak-anak itu.
We don't have intelligence to share about the location or the girls or the.
Kami tidak memiliki informasi intelijen mengenai lokasi tempat para remaja putri itu ditahan atau apakah mereka semua ditahan di tempat yang sama. Tetapi waktu sangat mendesak, seperti yang telah kami katakan. Itulah sebabnya kami begitu berhasrat untuk membantu pemerintah Nigeria dalam hal upaya ini dan tentu saja pemerintah Nigeria memimpin pencarian ini. Tetapi juga penting untuk diketahui bahwa kita perlu melangkah mundur dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam pencarian ini.
Pemerintah Nigeria mengatakan pihaknya sedang menjajaki semua opsi untuk menemukan dan memulangkan para gadis itu dengan aman. Orang tua para korban bersama anggota masyarakat lain yang ikut prihatin atas penculikan anak-anak gadis itu mengadakan unjuk rasa untuk menuntut pemerintah Nigeria agar lebih serius untuk membebaskan mereka. Para aktivis Nigeria mengatakan penculikan hampir 300 remaja putri di Nigeria Utara itu bukan merupakan insiden yang terisolasi. Mereka mengatakan penculikan perempuan dan anak perempuan merupakan masalah yang jauh lebih besar dan para penculik hampir tidak pernah dihukum.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zain tidak penuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi terkait keberadaan 13 orang yang hilang pada tahun 1997-1998. Komnas HAM akan melakukan pemanggilan paksa apabila pada pemanggilan kedua Kiflan tetap tidak datang. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai saksi terkait dengan keberadaan 13 aktivis yang diculik tahun 1997-1998 yang masih hilang hingga saat ini. Dia hanya mengutus kuasa hukumnya datang ke Komnas HAM. Sebelumnya Kiflan mengaku mengetahui di mana para korban yang diculik, dieksekusi, dan dibuang itu. Juru bicara tim pencarian 13 aktivis 1997-1998 Komnas HAM Raihatul Aswida mengatakan, keterangan mantan kepala staf Kostrad itu sangat penting untuk mengungkap keberadaan 13 orang tersebut. Untuk itu lembaganya, kata Raihatul, akan kembali memanggil Kiflan Zain pada minggu depan. Apabila Kiflan tetap tidak datang, tambahnya Komnas HAM akan meminta penetapan dari ketua pengadilan untuk permintaan pemanggilan paksa.
Begitu bahwa yang bersangkutan pada hari ini belum datang, Komnas HAM kemudian akan melakukan upaya sesuai prosedur yang berlaku untuk melakukan pemanggilan kedua. Yang kemudian akan dilakukan pembicaraan di tim, kemudian Komnas HAM akan melakukan atau melaksanakan ketentuan pasal 95 Undang-Undang 39 tahun 99 di mana kemudian Komnas HAM akan meminta penetapan dari ketua pengadilan untuk permintaan pemanggilan paksa.
Pengacara Kiflan Zain Abdurrahman Yaakob menyatakan Kiflan sengaja tidak mau hadir lantaran merasa sudah pernah dimintai keterangan saat penyelidikan Komnas HAM tahun 2006. Dia baru mau hadir untuk memberikan keterangan bila di pengadilan. Menurut Kiflan, kata pengacaranya, saat ini tugas pemerintah untuk menuntaskan kasus ini.
Persoalannya sekarang kan mau nggak pemerintah ini menjalankan dulu berkas yang sudah ada, menjadi sebuah proses peradilan itu aja. Berkasnya kan sudah ada, dia siap. Untuk sebuah kebenaran ya, dan keadilan itu dia siap, untuk bangsa ini ya.
Komnas HAM telah menyerahkan kepada Kejaksaan Agung 10 berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 7 itu hanya 3 yang ditindaklanjuti, yaitu kasus Tanjung Priok, Abipura, dan kasus kekerasan referendum Timur-Timur. Dari 7 berkas yang belum ditindaklanjuti Kejaksaan, diantaranya kasus penghilangan orang secara paksa dan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Wakil Ketua Tim Komnas HAM Nurholis mengatakan pemanggilan Komnas HAM terhadap Kiflan karena dia mengaku mengetahui keberadaan 13 korban yang masih hilang. Komnas HAM menilai pemerintah tidak mempunyai kemauan politik yang kuat untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penghilangan orang secara paksa.
Pemerintah ini kan terlalu lamban, coba diselesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nggak sampai begitu. Kalau semuanya clear dan terang masa lalu itu, kita jelas kok siapa yang pahlawan, siapa yang tidak. Menurut saya, ini memang kita menghadapi situasi yang tidak maju, sisi penegakan apalagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto mengungkapkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc belum bisa dilakukan saat ini karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum lengkap. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hubungan antara atasan dan bawahan kadang-kadang tidak berlangsung mulus. Bila ini yang terjadi pada Anda, jangan terlalu khawatir. Ikuti saja tips yang disampaikan Alexandra Levitt dalam bukunya yang berjudul New Job, New You, A Guide to Reinventing Yourself in a Bright New Career. Pertama, bersikap rendah hati. Jangan dekati atasan dengan menonjolkan hak Anda, membuat seolah-olah ia bertanggung jawab memajukan karir Anda. Alih-alih, pusatkan perhatian untuk mempelajari apa yang dapat Anda lakukan untuk mempermudah tugasnya, berkontribusi dalam mencapai sasaran perusahaan, dan membuatnya juga dinilai baik oleh atasannya. Kedua, jujur. Setiap orang pasti pernah melakukan kekeliruan. Jika Anda berbuat demikian, segera akui kekeliruan tersebut. Tanyakan kepada atasan bagaimana Anda dapat memperbaiki situasi. Jangan biarkan diri terjerat rantai kebohongan atau alasan pembenaran yang akan menghilangkan kredibilitas Anda. Ketiga, hargai waktu atasan. Gunakan waktu sebijak dan seefisien mungkin. Saat menemui atasan, siapkan daftar hal-hal yang akan dibahas. Jangan terlalu lama berkutat pada satu masalah. Keempat, mandiri. Atasan tidak bisa selalu menolong setiap kali Anda menghadapi krisis atau perlu mengambil keputusan sulit. Anda dapat menemui atasan apabila merasa tidak ada lagi pilihan yang bisa diambil. Meski begitu, sebaiknya siapkan satu solusi yang dapat Anda terapkan dengan bantuan atasan. Kelima, jadilah pegawai yang mampu melakukan tugas apapun yang diberikan. Ini bukan berarti Anda menjadi seorang yes man. Ketika atasan meminta Anda melakukan sesuatu, sebisa mungkin kerjakanlah. Jangan sampai Anda mengatakan tidak punya waktu untuk itu. Jika Anda selalu siap membantu, atasan akan tahu bahwa Anda layak diandalkan dan merupakan aset besar bagi perusahaan. Levitt mengemukakan, 5 petunjuk yang disampaikannya berperan besar dalam menjamin keamanan pekerjaan Anda. Semoga tips ini bermanfaat.
Mei 1988, lebih dari 8 tahun setelah mereka turun tangan dalam politik Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-komunis, pasukan Soviet mulai ditarik keluar dari negara itu. Peristiwa ini menandai berakhirnya era pendudukan Soviet yang berlangsung lama, berbiaya mahal, dan sia-sia di Afghanistan. Pada bulan Desember 1979, pasukan Soviet pertama kali memasuki Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-Soviet yang terancam pemberontakan di dalam negeri. Dalam waktu singkat, ribuan tentara Rusia dan pendukungnya membanjiri Afghanistan. Mulailah konflik militer yang membuat frustasi kedua pihak. Selama 8 tahun berikutnya, tidak satu pihak pun meraih kemenangan telak. Tahun 1988, Soviet memutuskan untuk keluar dari situasi ini setelah pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, menganggap perang Afghanistan menggerus perekonomian Rusia dan rakyat Rusia pun lelah dengan perang tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah studi baru mendapati kematian ibu akibat komplikasi dalam kehamilan dan persalinan telah berkurang hampir setengahnya sejak tahun 1990. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan sebagian besar negara tidak akan memenuhi target pembangunan milenium 2015 dalam mengurangi kematian ibu sebanyak 2/3. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari Markas WHO di Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Data baru PBB menunjukkan 45% lebih banyak ibu yang tetap hidup saat persalinan dewasa ini daripada pada tahun 1990. Tahun lalu ditemukan 289.000 perempuan meninggal karena komplikasi dibandingkan dengan 523.000 kasus pada tahun 1990. Penelitian kedua WHO yang berkaitan mencatat penyebab kematian ibu telah berubah selama 24 tahun ini. Pada tahun 1990, ia mengatakan perempuan hampir meninggal karena pendarahan, infeksi dan tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Sekarang dikatakan lebih dari 1 dalam 4 kematian ibu disebabkan oleh kondisi medis yang sudah ada, seperti diabetes, HIV, malaria, dan obesitas. Direktur WHO untuk Kesehatan Reproduksi dan Penelitian, Marlin Temerman, adalah salah satu penulis kajian itu. Dia mengatakan kejadian penyakit tidak menular adalah meningkat di seluruh dunia. Dia menambahkan kondisi seperti obesitas dan diabetes memburuk selama kehamilan dan bisa mengancam nyawa. Ia juga mengatakan wilayah sub-Sahara Afrika masih paling berisiko sehubungan dengan komplikasi kehamilan dan persalinan. Dia mengatakan wilayah sub-Sahara Afrika masih paling berisiko sehubungan dengan komplikasi kehamilan dan persalinan. Temerman mengatakan bahwa jika kita melihat apakah risiko bagi seorang perempuan meninggal sewaktu kehamilan dan persalinan, ini adalah 1 berbanding 40 di sub-Sahara Afrika dibandingkan dengan 1 dalam kira-kira 3.500 misalnya di Eropa atau dunia barat. WHO mengatakan kemajuan dalam mengurangi kematian ibu sedang dilakukan, namun dikatakan ada terlalu sedikit kemajuan dalam mencegah kehamilan pada remaja, aborsi, kematian ibu, infeksi penyakit menular seksual, dan HIV dalam 20 tahun terakhir. Penelitian itu mengklaim hal ini sebagian besar disebabkan kurangnya tersedianya layanan dan kualitas pendidikan seksual yang komprehensif bagi kaum muda, terutama di negara-negara miskin. Tercatat lebih dari 15 juta anak perempuan berusia 15-19 melahirkan setiap tahun. Dikatakan banyak hasil kehamilan ini dari hubungan seks yang tidak saling suka. Laporan itu mengatakan 10 negara mencatat sekitar 60% kematian ibu global. Ini termasuk India, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Indonesia, Pakistan, Tanzania, Kenya, Tiongkok, dan Uganda. Kajian itu mengatakan risiko tertinggi kematian ibu ada di Somalia dan Chad. Dikatakan 11 negara berada dalam target MDG untuk mengurangi angka kematian ibu sebesar 75%. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setiap orang tahu olahraga merupakan cara untuk menjaga kesehatan, namun tidak semua orang melakukannya dengan teratur. Sekelompok dokter Amerika ingin memberi contoh pentingnya olahraga. Mereka membentuk tim sepak bola yang akan mewakili Amerika dalam sebuah turnamen sepak bola internasional tahunan. Kelompok itu juga membuat sebuah program untuk memotivasi anak-anak dalam menjaga kesehatan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Beberapa waktu lalu, 25 dokter dari berbagai negara bagian yang bergabung dalam the US Medical Soccer Team bertemu di Washington DC untuk berlatih sepak bola. Tim mereka akan bertanding dalam World Medical Football Championship, turnamen sepak bola dunia yang diikuti dokter-dokter dari berbagai negara dan memperebutkan Physicians World Cup, Piala Dokter Dunia. Setiap tahunnya pertandingan sepak bola itu diselenggarakan di negara yang berbeda. Tahun ini, turnamen sepak bola itu diadakan di Brazil bulan Juli bersamaan dengan berlangsungnya ajang Piala Dunia. Gautam Nayak, seorang ahli jantung dari Seattle, adalah ketua tim sepak bola dokter Amerika. Ia mendirikan tim ini dengan seorang temannya pada tahun 2010.
We had a soccer team in medical school. And we also were able to do some different.
Kami mempunyai kesebelasan sepak bola sewaktu masih sekolah kedokteran. Kami juga menyelenggarakan program di komunitas yang berhubungan dengan sepak bola sewaktu masih kuliah kedokteran. Dan hal itu memotivasi kami untuk membentuk tim sepak bola karena kami dapat mempertemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama.
Namun, menyatukan dokter-dokter dari berbagai negara bagian dan membentuk sebuah tim sepak bola bukanlah hal yang mudah. Nayak mengatakan,
most of us play locally in our own leagues, but then we have to get together.
Kebanyakan dari kami bergabung dengan tim sepak bola di tempat kami masing-masing. Lalu kami bertemu beberapa kali dalam setahun untuk melakukan persiapan pertandingan. Jadi ini membutuhkan komitmen yang tinggi. Turnamen sepak bola itu berlangsung seminggu. Jadi sulit bagi kami untuk membentuk sebuah organisasi.
Salah satu pendiri tim sepak bola itu adalah Keith Tran, seorang dokter yang tinggal di California.
One of my roles is not just treating disease, but also being a cheerleader for my patients.
Salah satu keinginan saya adalah tidak hanya mengobati penyakit, namun juga menjadi penyemangat bagi pasien-pasien saya agar berolahraga dan memiliki pola makan yang sehat. Seringkali kami butuh penyemangat yang mendorong orang untuk membuat pilihan yang tepat.
Di sela-sela jadwal latihan sepak bola yang padat, dokter-dokter ini mengunjungi Boys and the Girls Club of Greater Washington. Organisasi yang menyediakan program-program bagi anak laki-laki dan perempuan usai sekolah di Washington DC. Tran menambahkan,
kami melihat adanya peningkatan jumlah remaja yang terkena obesitas di usia yang sangat muda, yang biasanya dialami pasien berumur. Kami berupaya mendorong remaja untuk memilih makanan sehat dan rajin berolahraga.
Selain itu, tim sepak bola dokter ini juga memberi saran bagi anak-anak untuk berkarir di bidang kedokteran.
Kebanyakan populasi yang kami kunjungi berisiko tinggi pada usia muda. kami dapat mendorong remaja, mungkin tidak harus menjadi dokter, tapi setidaknya memiliki profesi di bidang medis lain yang mereka belum pernah dengar sebelumnya.
Tim dokter sepak bola Amerika ini akan menjadi tuan rumah penyelenggara World Medical Football Championship tahun depan di California. Saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Brad Pitt dan Angelina Jolie akan membintangi sebuah film misteri. Apa dan bagaimana film tersebut? Ikuti Arif Budiman dalam info film.
I love my wife, but there are times.
There's this huge space between us, and it just keeps filling up with everything that we don't say to each other.
Bila bicara soal pasangan super di dunia film, barangkali sulit mencari tandingan Brad Pitt dan Angelina Jolie. Di film apapun mereka menjadi bintang, mereka selalu menjadi andalan untuk menyedot uang dan menembus box office.
Still alive, baby?
Namun, keduanya belum pernah bermain bersama sejak Mr. and Mrs. Smith yang dirilis tahun 2005. Sesuatu yang langka mengingat kekuatan bintang mereka akan sangat luar biasa bila digabungkan. Namun, ini akan segera berubah. Pitt dan Jolie dalam waktu dekat lagi-lagi akan mengukuhkan diri sebagai Hollywood power couple. Mereka akan membintangi bersama sebuah film misteri yang saat ini belum diketahui judulnya, namun dipastikan ditulis Jolie. Proyek film itu belum dibawa ke studio manapun. Namun, kata banyak sumber di Hollywood, kecuali biayanya $300 juta atau lebih, studio manapun pasti akan memberi lampu hijau dan mungkin akan memperebutkannya. Hingga saat ini belum diketahui apa alur cerita film itu. Mengingat minat Jolie, kemungkinan sesuatu yang serius. Kiprahnya di dunia penyutradaraan sejauh ini mencakup film-film serius seperti In the Land of Blood and Honey dan Unbroken. Yang pertama mengenai kisah cinta semasa Perang Bosnia, lainnya mengisahkan pelari Olimpiade yang terpaksa menjadi pembom pada masa Perang Dunia Kedua. Baik Pitt maupun Jolie memanfaatkan kekuatan bintang mereka di dunia film dengan cara berbeda. Sejak Mr. and Mrs. Smith, Pitt telah membintangi 6 film yang mendapat nominasi Oscar dan film-film bertabur bintang seperti The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford dan The Counselor. Pitt sendiri terbukti belum karatan bila diandalkan menjadi kekuatan solo film box office. Buktinya tahun lalu, World War Z meraup pendapatan $540 juta dari pemutarannya di berbagai penjuru dunia dan bahkan akan dibuat sequelnya.
I need you to help me. You're asking me to leave my family. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for the job.
Kekuatan bintang Jolie sudah cukup lama dibekukan. Setelah membintangi Saul dan The Tourist yang keduanya terbilang mencetak prestasi biasa saja di Amerika, namun luar biasa laris di luar negeri, Jolie seperti menghilang dari layar lebar. Film mendatangnya, Malvision, yang diproduksi studio Disney, banyak diperkirakan akan menembus box office. Dengan kata lain, jika Pitt dan Jolie sama-sama pandai memilih peran dan film, film misteri yang akan mereka bintangi tidak hanya akan menembus box office, tapi juga menjadi pesaing kuat Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, juri American Idol ini kembali membuat sensasi dengan foto sampul albumnya yang seksi. Siapa dia? Simaklah info musik bersama Puspita Sariwati.
Jennifer Lopez yang kini mempunyai lebih dari 27 pengikut di Twitternya membuat sensasi baru dengan foto disampul CD untuk album ke-10-nya AKA yang nyaris telanjang dada. Kostum yang dipakainya bukanlah pakaian, melainkan tali seperti pita yang membentuk 3 sabuk di tengah dadanya. Jadi tali-tali itu hanya menutup bagian penting di dadanya. Dalam album barunya, penyanyi berusia 44 tahun itu berkolaborasi dengan Robin Thicke, Big Sean, dan Wiz Khalifa yang akan diluncurkan 17 Juni mendatang. Sementara itu, aktris dan penyanyi yang albumnya telah terjual sebanyak 55 juta keping itu pada tanggal 18 Mei nanti akan menerima penghargaan Icon Award dari Billboard. Musik adalah cinta pertama saya, katanya dalam pernyataan persnya.
demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda. Saya Adriana Sembiring menemani Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Kamis 15 Mei 2014. Kami sampaikan informasi aktual dan menarik dimulai dengan berita penting dari mancanegara. Di antaranya pemilu bulan Juli diragukan berlangsung di Thailand menyusul aksi kekerasan. Serikat buruh mogok sementara korban tewas tragedi tambang meningkat di Turki. Pasukan pemerintah Ukraina hancurkan dua pangkalan militer pro-Rusia. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyiapkan laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Penelitian kedua WHO yang berkaitan mencatat penyebab kematian ibu telah berubah selama 24 tahun ini.
I love my wife, but there are times.
There's this huge space between us, and it just keeps filling up with everything that we don't say to each other.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Otoritas pemilu Thailand telah meminta untuk menunda pemilu bulan Juli setelah tiga orang tewas dalam serangan granat dan pistol terhadap demonstran anti-pemerintah di Bangkok pada malam hari. Para pejabat di Pusat Layanan Darurat di Ibu Kota mengatakan serangan hari Kamis itu juga melukai 22 orang. Kekerasan itu terjadi sepekan setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Yingluck Shinawan atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan. Para pendukung Yingluck telah bersumpah untuk membela pemerintah yang telah tertatih-tatih meskipun Yingluck telah tidak lagi menjabat. Pengunjuk rasa anti pemerintah menyerukan untuk membubarkan pemerintah sementara negara itu dan menggantinya dengan dewan yang diangkat bukan melalui proses pemilihan. Dewan itu akan memerintah negara itu sementara reformasi politik dilaksanakan. Setidaknya 28 orang tewas akibat kekerasan terkait kekacauan politik Thailand dan ratusan lainnya terluka sejak November.
Kejaksaan Korea Selatan telah mendakwa kapten dan tiga lagi awak kapal feri yang terbalik dan menewaskan lebih dari 240 penumpang bulan lalu dengan tuduhan pembunuhan tak disengaja. Para pejabat mengatakan hari Kamis keempat awak tersebut dituduh meninggalkan kapal yang sedang tenggelam sementara menyuruh penumpang tetap berada di tempat. Sebelumnya bulan ini jumlah yang sudah dipastikan meninggal mencapai 244 orang sementara 58 masih hilang. Hampir 175 orang selamat. Kapal Sewol berbobot 6.800 ton itu terbalik dan tenggelam tanggal 16 April. Penumpang feri itu termasuk 325 orang siswa dari satu SMA yang sedang melakukan peninjauan ke lapangan ke Pulau Jeju di sebelah barat daya. Sementara itu, bencana itu mengejutkan dan menimbulkan kemarahan rakyat Korea Selatan. Kecaman luas diarahkan terhadap awak kapal karena meninggalkan kapal yang terlalu banyak muatannya itu sebelum evakuasi berjalan sepenuhnya.
Kerusuhan di sebuah pabrik baja Taiwan di Vietnam telah menewaskan seorang pekerja Tiongkok sementara ribuan demonstran di berbagai penjuru negara itu memprotes anjungan minyak Tiongkok di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Para pejabat mengatakan hari Kamis kerusuhan di Provinsi Ha Tinh, Vietnam Tengah itu adalah insiden maut yang pertama dalam gelombang protes anti-Tiongkok. Ribuan orang mogok kerja dan menyerang pabrik-pabrik milik asing sehingga melukai kira-kira 100 orang. Di Provinsi Binh Duong, Vietnam Selatan, massa membakar dan menjarah lebih dari 12 pabrik termasuk beberapa yang dimiliki perusahaan-perusahaan Korea dan Taiwan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Hari Kamis, Serikat Buruh Utama di Turki telah menyerukan pemogokan nasional, sementara jumlah korban tewas dalam bencana terburuk tambang yang pernah terjadi di negara itu naik menjadi 282. Konfederasi Serikat Buruh Umum Turki mewakili ratusan ribu karyawan. Serikat Buruh itu mengatakan pemogokan satu hari adalah protes terhadap standar yang buruk atas keselamatan pertambangan di negara itu. Para pekerja bantuan darurat terus mencari korban setelah ledakan listrik terjadi jauh di dalam sebuah tambang batu bara hari Selasa di kota Soma, Istanbul Selatan. Para pejabat mengatakan api yang masih berkobar di dalam tambang tersebut menghambat upaya untuk mencapai 120 orang yang diperkirakan terperangkap dalam tambang itu. Tim penyelamat berharap pekerja tambang yang terperangkap telah berlindung di dalam salah satu dari apa yang disebut ruang aman untuk menghindari asap tebal dan gas beracun dalam tambang itu. Para pejabat dan pemerintah pejabat perusahaan pertambangan mengatakan hampir 450 pekerja tambang telah diselamatkan.
Penjabat Presiden Ukraina mengatakan pasukan pemerintah telah menghancurkan dua pangkalan militer milik para pemberontak pro-Rusia. Alexander Trusinov mengatakan kepada Parlemen Ukraina, pasukan pemerintah menghancurkan sebuah pangkalan militer pemberontak di luar kota Kramatorsk dalam operasi semalam. Pasukan pemerintah katanya juga menghancurkan sebuah pangkalan separatis di kota di dekatnya, Slovyansk. Trusinov mengatakan pasukan pemerintah juga telah menguasai sebuah menara televisi di Slovyansk. Para pemberontak telah menguasai gedung-gedung pemerintah di berbagai penjuru Ukraina Timur, bertempur dengan militer Ukraina dan menyatakan kedaulatan di kawasan di Ukraina Timur. Ukraina melangsungkan pembicaraan Persatuan Nasional hari Rabu tanpa partisipasi kelompok-kelompok separatis pro-Rusia yang berusaha memperoleh hak otonomi dari Kiev di bagian timur dan tenggara negara itu.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan terserah kepada Israel dan Palestina untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan pembicaraan perdamaian Timur Tengah. Kerry bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di London hari Rabu untuk pertama kalinya sejak pembicaraan perdamaian berakhir bulan lalu dalam kemacetan dan ketidakpastian. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Kerry menyatakan lagi dukungan Amerika bagi rakyat Palestina. Tetapi bahwa Kerry juga mengatakan pemerintah Palestina harus mengakui Israel, berjanji menghentikan kekerasan dan mematuhi persetujuan-persetujuan sebelumnya. Kongres Amerika akan memperdebatkan apakah akan menghambat jutaan dolar bantuan bagi penguasa Palestina karena rencananya untuk membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas, militan Islamis yang memerintah Gaza. Amerika Serikat dan Israel menganggap Hamas organisasi teroris. Israel meninggalkan proses perdamaian itu karena persetujuan adanya persetujuan antara penguasa Palestina dengan Hamas. Palestina marah karena Israel meneruskan kegiatan permukiman di daerah-daerah yang mereka kehendaki sebagai bagian dari negara di masa depan. Pembicaraan berakhir bulan lalu dan tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Kerry.
Para menteri luar negeri dari 11 negara yang mendukung pihak oposisi Suriah bertemu hari Kamis di London. Mereka berusaha mencari cara memajukan solusi politik untuk krisis negara itu dan memberikan bantuan bagi orang-orang yang menderita akibat perang saudara yang telah berlangsung beberapa tahun. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah acara doa malam dan penyalaan lilin di ibu kota Nigeria menandai 30 hari sejak ratusan siswi diculik oleh kelompok militan Islamis Boko Haram. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
Ayah dari dua remaja putri yang diculik di Nigeria bersama hampir 300 siswi lainnya pada tanggal 15 April lalu itu mengatakan ia mendapat kekuatan dari berkumpulnya orang-orang yang menunjukkan solidaritas.
I have not been eating well. When friends are coming,
saya belum sempat makan dengan baik. Ketika teman-teman datang berdiskusi dengan saya, kadang-kadang mereka menemukan saya selagi saya tidur atau memikirkan apa yang akan terjadi dengan putra-putri kami. Tetapi bertemu dengan teman-teman seperti pada malam ini memberi saya harapan dan juga memberi saya keberanian.
Pemerintah Nigeria mengatakan pihaknya sedang menjajaki semua opsi untuk menemukan dan memulangkan para gadis itu dengan aman. Boko Haram merilis gambar video minggu ini yang menunjukkan sekitar 100 dari keseluruhan remaja putri yang diculik yang terlihat mengenakan jilbab dan membacakan doa-doa agama Islam.
Pada aslamna.
Pemimpin kelompok militan itu telah mengancam akan menjual mereka jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan telah menolak untuk membebaskan para tahanan Boko Haram sebagai imbalan dari pembebasan lebih dari 200 siswi yang diculik oleh kelompok Islamis sebulan lalu di Nigeria Utara itu. Militer Amerika menggunakan drone atau pesawat tanpa awak, di samping juga pesawat berawak untuk membantu pencarian internasional bagi anak-anak itu.
We don't have intelligence to share about
the location or the girls or the.
Kami tidak memiliki informasi intelijen mengenai lokasi tempat para remaja putri itu ditahan atau apakah mereka semua ditahan di tempat yang sama. Tetapi waktu sangat mendesak, seperti yang telah kami katakan. Itulah sebabnya kami begitu berhasrat untuk membantu pemerintah Nigeria dalam hal upaya ini dan tentu saja pemerintah Nigeria memimpin pencarian ini. Tetapi juga penting untuk diketahui bahwa kita perlu melangkah mundur dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam pencarian ini.
Pemerintah Nigeria mengatakan pihaknya sedang menjajaki semua opsi untuk menemukan dan memulangkan para gadis itu dengan aman. Orang tua para korban bersama anggota masyarakat lain yang ikut prihatin atas penculikan anak-anak gadis itu mengadakan unjuk rasa untuk menuntut pemerintah Nigeria agar lebih serius untuk membebaskan mereka. Para aktivis Nigeria mengatakan penculikan hampir 300 remaja putri di Nigeria Utara itu bukan merupakan insiden yang terisolasi. Mereka mengatakan penculikan perempuan dan anak perempuan merupakan masalah yang jauh lebih besar dan para penculik hampir tidak pernah dihukum.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zain tidak penuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi terkait keberadaan 13 orang yang hilang pada tahun 1997-1998. Komnas HAM akan melakukan pemanggilan paksa apabila pada pemanggilan kedua Kiflan tetap tidak datang. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai saksi terkait dengan keberadaan 13 aktivis yang diculik tahun 1997-1998 yang masih hilang hingga saat ini. Dia hanya mengutus kuasa hukumnya datang ke Komnas HAM. Sebelumnya Kiflan mengaku mengetahui di mana para korban yang diculik, dieksekusi, dan dibuang itu. Juru bicara tim pencarian 13 aktivis 1997-1998 Komnas HAM Raihatul Aswida mengatakan, keterangan mantan kepala staf Kostrad itu sangat penting untuk mengungkap keberadaan 13 orang tersebut. Untuk itu lembaganya, kata Raihatul, akan kembali memanggil Kiflan Zain pada minggu depan. Apabila Kiflan tetap tidak datang, tambahnya Komnas HAM akan meminta penetapan dari ketua pengadilan untuk permintaan pemanggilan paksa.
Begitu bahwa yang bersangkutan pada hari ini belum datang, Komnas HAM kemudian akan melakukan upaya sesuai prosedur yang berlaku untuk melakukan pemanggilan kedua. Yang kemudian akan dilakukan pembicaraan di tim, kemudian Komnas HAM akan melakukan atau melaksanakan ketentuan pasal 95 Undang-Undang 39 tahun 99 di mana kemudian Komnas HAM akan meminta penetapan dari ketua pengadilan untuk permintaan pemanggilan paksa.
Pengacara Kiflan Zain Abdurrahman Yaakob menyatakan Kiflan sengaja tidak mau hadir lantaran merasa sudah pernah dimintai keterangan saat penyelidikan Komnas HAM tahun 2006. Dia baru mau hadir untuk memberikan keterangan bila di pengadilan. Menurut Kiflan, kata pengacaranya, saat ini tugas pemerintah untuk menuntaskan kasus ini.
Persoalannya sekarang kan mau nggak pemerintah ini menjalankan dulu berkas yang sudah ada, menjadi sebuah proses peradilan itu aja. Berkasnya kan sudah ada, dia siap. Untuk sebuah kebenaran ya dan keadilan itu dia siap, untuk bangsa ini ya.
Komnas HAM telah menyerahkan kepada Kejaksaan Agung 10 berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 7 itu hanya 3 yang ditindaklanjuti, yaitu kasus Tanjung Priok, Abipura, dan kasus kekerasan referendum Timur-Timur. Dari 7 berkas yang belum ditindaklanjuti Kejaksaan, diantaranya kasus penghilangan orang secara paksa dan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Wakil Ketua Tim Komnas HAM Nurholis mengatakan pemanggilan Komnas HAM terhadap Kiflan karena dia mengaku mengetahui keberadaan 13 korban yang masih hilang. Komnas HAM menilai pemerintah tidak mempunyai kemauan politik yang kuat untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penghilangan orang secara paksa.
Pemerintah ini kan terlalu lamban, coba diselesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nggak sampai begitu. Kalau semuanya clear dan terang masa lalu itu, kita jelas kok siapa yang pahlawan, siapa yang tidak. Menurut saya, ini memang kita menghadapi situasi yang tidak maju, sisi penegakan apalagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto mengungkapkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc belum bisa dilakukan saat ini karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum lengkap. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I Love Radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hubungan antara atasan dan bawahan kadang-kadang tidak berlangsung mulus. Bila ini yang terjadi pada Anda, jangan terlalu khawatir. Ikuti saja tips yang disampaikan Alexandra Levitt dalam bukunya yang berjudul New Job, New You, A Guide to Reinventing Yourself in a Bright New Career. Pertama, bersikap rendah hati. Jangan dekati atasan dengan menonjolkan hak Anda, membuat seolah-olah ia bertanggung jawab memajukan karir Anda. Alih-alih, pusatkan perhatian untuk mempelajari apa yang dapat Anda lakukan untuk mempermudah tugasnya, berkontribusi dalam mencapai sasaran perusahaan, dan membuatnya juga dinilai baik oleh atasannya. Kedua, jujur. Setiap orang pasti pernah melakukan kekeliruan. Jika Anda berbuat demikian, segera akui kekeliruan tersebut. Tanyakan kepada atasan bagaimana Anda dapat memperbaiki situasi. Jangan biarkan diri terjerat rantai kebohongan atau alasan pembenaran yang akan menghilangkan kredibilitas Anda. Ketiga, hargai waktu atasan. Gunakan waktu sebijak dan seefisien mungkin. Saat menemui atasan, siapkan daftar hal-hal yang akan dibahas. Jangan terlalu lama berkutat pada satu masalah. Keempat, mandiri. Atasan tidak bisa selalu menolong setiap kali Anda menghadapi krisis atau perlu mengambil keputusan sulit. Anda dapat menemui atasan apabila merasa tidak ada lagi pilihan yang bisa diambil. Meski begitu, sebaiknya siapkan satu solusi yang dapat Anda terapkan dengan bantuan atasan. Kelima, jadilah pegawai yang mampu melakukan tugas apapun yang diberikan. Ini bukan berarti Anda menjadi seorang yes man. Ketika atasan meminta Anda melakukan sesuatu, sebisa mungkin kerjakanlah. Jangan sampai Anda mengatakan tidak punya waktu untuk itu. Jika Anda selalu siap membantu, atasan akan tahu bahwa Anda layak diandalkan dan merupakan aset besar bagi perusahaan. Levitt mengemukakan 5 petunjuk yang disampaikannya berperan besar dalam menjamin keamanan pekerjaan Anda. Semoga tips ini bermanfaat.
Mei 1988, lebih dari 8 tahun setelah mereka turun tangan dalam politik Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-komunis, pasukan Soviet mulai ditarik keluar dari negara itu. Peristiwa ini menandai berakhirnya era pendudukan Soviet yang berlangsung lama, berbiaya mahal, dan sia-sia di Afghanistan. Pada bulan Desember 1979, pasukan Soviet pertama kali memasuki Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-Soviet yang terancam pemberontakan di dalam negeri. Dalam waktu singkat, ribuan tentara Rusia dan pendukungnya membanjiri Afghanistan. Mulailah konflik militer yang membuat frustasi kedua pihak. Selama 8 tahun berikutnya, tidak satu pihak pun meraih kemenangan telak. Tahun 1988, Soviet memutuskan untuk keluar dari situasi ini setelah pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, menganggap perang Afghanistan menggerus perekonomian Rusia dan rakyat Rusia pun lelah dengan perang tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah studi baru mendapati kematian ibu akibat komplikasi dalam kehamilan dan persalinan telah berkurang hampir setengahnya sejak tahun 1990. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan sebagian besar negara tidak akan memenuhi target pembangunan milenium 2015 dalam mengurangi kematian ibu sebanyak 2/3. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari Markas WHO di Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Data baru PBB menunjukkan 45% lebih banyak ibu yang tetap hidup saat persalinan dewasa ini daripada pada tahun 1990. Tahun lalu ditemukan 289.000 perempuan meninggal karena komplikasi dibandingkan dengan 523.000 kasus pada tahun 1990. Penelitian kedua WHO yang berkaitan mencatat penyebab kematian ibu telah berubah selama 24 tahun ini. Pada tahun 1990, ia mengatakan perempuan hampir meninggal karena pendarahan, infeksi,
infeksi dan tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Sekarang dikatakan lebih dari 1 dalam 4 kematian ibu disebabkan oleh kondisi medis yang sudah ada, seperti diabetes, HIV, malaria, dan obesitas. Direktur WHO untuk Kesehatan Reproduksi dan Penelitian, Marlin Temerman, adalah salah satu penulis kajian itu. Dia mengatakan kejadian penyakit tidak menular adalah meningkat di seluruh dunia. Dia menambahkan kondisi seperti obesitas dan diabetes memburuk selama kehamilan dan bisa mengancam nyawa. Ia juga mengatakan wilayah sub-Sahara Afrika masih paling berisiko sehubungan dengan komplikasi kehamilan dan persalinan. Dia mengatakan wilayah sub-Sahara Afrika masih paling berisiko sehubungan dengan komplikasi kehamilan dan persalinan. Temerman mengatakan bahwa jika kita melihat apakah risiko bagi seorang perempuan meninggal sewaktu kehamilan dan persalinan, ini adalah 1 berbanding 40 di sub-Sahara Afrika dibandingkan dengan 1 dalam kira-kira 3.500 misalnya di Eropa atau dunia barat. WHO mengatakan kemajuan dalam mengurangi kematian ibu sedang dilakukan. Namun dikatakan ada terlalu sedikit kemajuan dalam mencegah kehamilan pada remaja, aborsi, kematian ibu, infeksi penyakit menular seksual, dan HIV dalam 20 tahun terakhir. Penelitian itu mengklaim hal ini sebagian besar disebabkan kurangnya tersedianya layanan dan kualitas pendidikan seksual yang komprehensif bagi kaum muda, terutama di negara-negara miskin. Tercatat lebih dari 15 juta anak perempuan berusia 15-19 melahirkan setiap tahun. Dikatakan banyak hasil kehamilan ini dari hubungan seks yang tidak saling suka. Laporan itu mengatakan 10 negara mencatat sekitar 60% kematian ibu global. Ini termasuk India, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Indonesia, Pakistan, Tanzania, Kenya, Tiongkok, dan Uganda. Kajian itu mengatakan risiko tertinggi kematian ibu ada di Somalia dan Chad. Dikatakan 11 negara berada dalam target MDG untuk mengurangi angka kematian ibu sebesar 75%. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setiap orang tahu olahraga merupakan cara untuk menjaga kesehatan, namun tidak semua orang melakukannya dengan teratur. Sekelompok dokter Amerika ingin memberi contoh pentingnya olahraga. Mereka membentuk tim sepak bola yang akan mewakili Amerika dalam sebuah turnamen sepak bola internasional tahunan. Kelompok itu juga membuat sebuah program untuk memotivasi anak-anak dalam menjaga kesehatan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Beberapa waktu lalu, 25 dokter dari berbagai negara bagian yang bergabung dalam the US Medical Soccer Team bertemu di Washington DC untuk berlatih sepak bola. Tim mereka akan bertanding dalam World Medical Football Championship, turnamen sepak bola dunia yang diikuti dokter-dokter dari berbagai negara dan memperebutkan Physicians World Cup, Piala Dokter Dunia. Setiap tahunnya pertandingan sepak bola itu diselenggarakan di negara yang berbeda. Tahun ini, turnamen sepak bola itu diadakan di Brazil bulan Juli bersamaan dengan berlangsungnya ajang Piala Dunia. Gautam Nayak, seorang ahli jantung dari Seattle, adalah ketua tim sepak bola dokter Amerika. Ia mendirikan tim ini dengan seorang temannya pada tahun 2010.
We had a soccer team in medical school.
Kami mempunyai kesebelasan sepak bola sewaktu masih sekolah kedokteran. Kami juga menyelenggarakan program di komunitas yang berhubungan dengan sepak bola sewaktu masih kuliah kedokteran. Dan hal itu memotivasi kami untuk membentuk tim sepak bola karena kami dapat mempertemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama.
Namun, menyatukan dokter-dokter dari berbagai negara bagian dan membentuk sebuah tim sepak bola bukanlah hal yang mudah. Nayak mengatakan,
most of us play locally in our own leagues, but then we have to get together.
Kebanyakan dari kami bergabung dengan tim sepak bola di tempat kami masing-masing. Lalu kami bertemu beberapa kali dalam setahun untuk melakukan persiapan pertandingan. Jadi ini membutuhkan komitmen yang tinggi. Turnamen sepak bola itu berlangsung seminggu. Jadi sulit bagi kami untuk membentuk sebuah organisasi.
Salah satu pendiri tim sepak bola itu adalah Key Tran, seorang dokter yang tinggal di California.
One of my roles is not just treating disease, but also being a cheerleader for my patients.
Salah satu keinginan saya adalah tidak hanya mengobati penyakit, namun juga menjadi penyemangat bagi pasien-pasien saya agar berolahraga dan memiliki pola makan yang sehat. Seringkali kami butuh penyemangat yang mendorong orang untuk membuat pilihan yang tepat.
A, apple, B, banana, C, carrots.
Di sela-sela jadwal latihan sepak bola yang padat, dokter-dokter ini mengunjungi Boys and the Girls Club of Greater Washington. Organisasi yang menyediakan program-program bagi anak laki-laki dan perempuan usai sekolah di Washington DC. Tran menambahkan,
We're seeing a tremendous
Kami melihat adanya peningkatan jumlah remaja yang terkena obesitas di usia yang sangat muda, yang biasanya dialami pasien berumur. Kami berupaya mendorong remaja untuk memilih makanan sehat dan rajin berolahraga.
Selain itu, tim sepak bola dokter ini juga memberi saran bagi anak-anak untuk berkarir di bidang kedokteran.
Kebanyakan populasi yang kami kunjungi berisiko tinggi pada usia muda. Kami dapat mendorong remaja, mungkin tidak harus menjadi dokter, tapi setidaknya memiliki profesi di bidang medis lain yang mereka belum pernah dengar sebelumnya.
Tim dokter sepak bola Amerika ini akan menjadi tuan rumah penyelenggara World Medical Football Championship tahun depan di California. Saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Brad Pitt dan Angelina Jolie akan membintangi sebuah film misteri. Apa dan bagaimana film tersebut? Ikuti Arif Budiman dalam info film.
I love my wife, but there are times.
There's this huge space between us, and it just keeps filling up with everything that we don't say to each other.
Bila bicara soal pasangan super di dunia film, barangkali sulit mencari tandingan Brad Pitt dan Angelina Jolie. Di film apapun mereka menjadi bintang, mereka selalu menjadi andalan untuk menyedot uang dan menembus box office.
Still alive, baby?
Namun, keduanya belum pernah bermain bersama sejak Mr. and Mrs. Smith yang dirilis tahun 2005. Sesuatu yang langka mengingat kekuatan bintang mereka akan sangat luar biasa bila digabungkan. Namun, ini akan segera berubah. Pitt dan Jolie dalam waktu dekat lagi-lagi akan mengukuhkan diri sebagai Hollywood power couple. Mereka akan membintangi bersama sebuah film misteri yang saat ini belum diketahui judulnya, namun dipastikan ditulis Jolie. Proyek film itu belum dibawa ke studio manapun. Namun kata banyak sumber di Hollywood, kecuali biayanya $300 juta atau lebih, studio manapun pasti akan memberi lampu hijau dan mungkin akan memperebutkannya. Hingga saat ini belum diketahui apa alur cerita film itu. Mengingat minat Jolie, kemungkinan sesuatu yang serius. Kiprahnya di dunia penyutradaraan sejauh ini mencakup film-film serius seperti In the Land of Blood and Honey dan Unbroken. Yang pertama mengenai kisah cinta semasa Perang Bosnia, lainnya mengisahkan pelari Olimpiade yang terpaksa menjadi pembom pada masa Perang Dunia Kedua. Baik Pitt maupun Jolie memanfaatkan kekuatan bintang mereka di dunia film dengan cara berbeda. Sejak Mr. and Mrs. Smith, Pitt telah membintangi 6 film yang mendapat nominasi Oscar dan film-film bertabur bintang seperti The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford dan The Counselor. Pitt sendiri terbukti belum karatan bila diandalkan menjadi kekuatan solo film box office. Buktinya tahun lalu, World War Z meraup pendapatan $540 juta dari pemutarannya di berbagai penjuru dunia dan bahkan akan dibuat sequelnya. Kekuatan bintang Jolie sudah cukup lama dibekukan. Setelah membintangi Saul dan The Tourist yang keduanya terbilang mencetak prestasi biasa saja di Amerika, namun luar biasa laris di luar negeri, Jolie seperti menghilang dari layar lebar. Film mendatangnya, Maleficent, yang diproduksi studio Disney, banyak diperkirakan akan menembus box office. Dengan kata lain, jika Pitt dan Jolie sama-sama pandai memilih peran dan film, film misteri yang akan mereka bintangi tidak hanya akan menembus box office, tapi juga menjadi pesaing kuat Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
Juri American Idol ini kembali membuat sensasi dengan foto sampul albumnya yang seksi. Siapa dia? Simaklah info musik bersama Puspita Sariwati.
Jennifer Lopez yang kini mempunyai lebih dari 27 pengikut di Twitternya membuat sensasi baru dengan foto di sampul CD untuk album ke-10-nya AKA yang nyaris telanjang dada. Kostum yang dipakainya bukanlah pakaian, melainkan tali seperti pita yang membentuk 3 sabuk di tengah dadanya. Jadi tali-tali itu hanya menutup bagian penting di dadanya. Dalam album barunya, penyanyi berusia 44 tahun itu berkolaborasi dengan Robin Thicke, Big Sean, dan Wiz Khalifa yang akan diluncurkan 17 Juni mendatang.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.